Velkommen til Aflyttet genindlæst med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller og en støjende, stoppende forårsforkølelse, som du, kære lytter, desværre må leve med i det her program. For nu kan jeg ikke udsætte at lave et nyt et længere. Til gengæld for din tålmodighed, så får du en opdatering på det, der i folkemunden kaldes for Chromebook-sagen. Ja, det er den, der handler om, at rigtig mange kommuner har valgt, at vores børn skal undervises gennem Google-produkter, selvom man ikke behøver at have bestået 9. klasses eksamen for at vide, at netop Google er et reklamebureau, der lever af at overvåge alle deres kunder og bruge data til at sælge gode pladser til annoncørerne. Jeg har talt med Jesper Gravgaard, som er far til et af de børn, der skal leve med en Google-løsning, og som også er ham, der startede det hele om den seneste udvikling, hvor indkøbernes organisation, KL, har erklæret, at de ikke kan overholde loven, og derfor sender aben videre til Folketinget, der må lave loven om. Og så har jeg været på en AI-udstilling på Københavns Professionshøjskole og talt med kunstneren bag det store spørgsmål, hvad kan velfærdsstaten bruge AI, kunstig intelligens, til. Jeg hedder stadigvæk Anders Kjærulf, og selvom jeg er snottet, så er det her stadigvæk aflyttet. Velkommen til.
I had another talk. I had another talk.
For en hel del uger siden så talte jeg med Jesper Gravgaard, som er far til et barn på en skole i Helsingør, og manden, der i sin tid meldte sin egen kommune for overtrædelse af GDPR til datatilsynet, for de brugte Google Workplace og Chromebook-computer i undervisningen. For 2 år siden så faldt den første afgørelse fra datatilsynet. Helsingør Kommune de skulle øjeblikkeligt holde op med at bruge Google i undervisningen af børn. Det viste sig så også at gælde andre kommuner, og KL, Kommunernes Landsforening, svarede på klagen med et meget langt svar, som datatilsynet så har tygget på igennem snart 2 år. Den 30. januar der kom der så en ny afgørelse, den sagde det samme, og den gav kommunerne 3 muligheder. Hold op med at bruge Googles produkter, eller få Google til at lave produkterne om, eller få politikerne til at gøre det, I forvejen gør, lovligt. Hidtil der har KL ført en meget offensiv politik for det sidste, at få lavet loven om.
Jeg er Jesper Gravgaard. Jeg er den, man kalder Chromebook-faren. Altså ham, der startede hele Chromebook-sagen tilbage i 2019 i Helsingør Kommune. Og det har jeg arbejdet med aktivistisk siden 2019.
Og det, der skete med den her sag, det var jo, at i første omgang for meget længe siden, der kom der en beslutning fra, datatilsynet, der sagde, at i Helsingør Kommune måtte man ikke bruge de her Chromebooks. Så blev der ligesom en mulighed for, at det kunne de få lov til igen, og så skulle datatilsynet kigge på en frygtelig masse papirer, som blandt andet KL og Helsingør Kommune havde sendt dem. Og der kom de så med en afgørelse her for nylig, hvor de sagde, at de må faktisk stadigvæk ikke bruge dem, og de har relativt kort tid til at gøre noget ved det. Og det kunne umiddelbart lyde som om, at det ville være en løsning, der ligesom var god for dig. Men det er den ikke, fordi der ligesom er 3 muligheder. Kan du prøve at skitsere, hvad det er, man kan gøre nu, hvis man fortsat gerne vil bruge de her Chromebooks?
Ja, altså der er jo de muligheder, det er, at man skal finde et alternativ til Google, eller man skal bede Google om at rette ind. Det vil sige, at Google skal stoppe med at bruge persondataene til noget som helst. Eller 3. løsning, og det er, at der skal laves en lovændring i folkeskoleloven, som gør det man kan sige, det pt-ulovlige lovligt.
Og hvis man lige tager nogle af de her løsninger, bare lige for også lige få det helt på plads. Hvis du bare lige for at bakke lidt tilbage. Hvorfor er det egentlig, du er så sur over, at man vil bruge de her Chromebooks og bruge Google til undervisning? For det gør man jo i stort set alle kommuner på nuværende tidspunkt. Der har man fået de her billige computere, børnene kan sidde og arbejde på dem. Der er noget software, de kan bruge til det, de nu skal gøre. Og det siges, at det virker meget godt ud i de der kommuner. Hvad er der galt med det?
Det, der er galt med det, det er, at som datatilsynet jo også har fastslået, at der sker en overførsel af data til Google og tredjepart. Og det er en præmis, som vi ikke har er blevet fortalt om. Og det man kan sige, det lyder måske egentlig harmløst, men vi snakker om persondata på mindreårige, som ikke har givet samtykke til det og ikke har noget valg. De skal modtage en velfærdsydelse, der hedder det at gå i skole, og der mener jeg ikke, at det er rimeligt, at børns persondata skal flyde ud til nogle virksomheder, som kan bruge det, de data til, hårdt sagt, alt. Altså, de kan jo bruge det til udvikling af egne produkter, de kan bruge det til markedsføring, annoncering, profilering. Altså, i virkeligheden så oplever jeg, at den brug af data er så mangfoldig, at vi faktisk pt. Ikke har grænser for, hvad den kan bruges til, og vi kan ikke forestille os, hvad vi kan finde ud af at bruge det til, eller de kan finde ud af at bruge det til i fremtiden. Det er sådan, at de data, der gives videre via den her Chromebook, er alt. Det er tastninger, det er stemme, det er ansigt, det er opgaver, det er søgninger, det er alt, hvad barnet foretager sig på den her Chromebook. Og det synes jeg ikke er en rimelig præmis for børn, at de skal overgive de her ting til virksomheder, og dermed være i virkeligheden produkter, mens de sidder i skolen.
Men det her med, at børnene er produkter, kan man ikke sige, at altså, hvis jeg nu skal være djævelens advokat i den her sammenhæng, så kan man sige, at er vi ikke bare det alle sammen, og vi har jo ikke noget skjule, og er det ikke bare sådan, tingene kører nu?
Jo, men sådan behøver det ikke at køre. Altså det som man kan sige, som Chromebook-sagen jo har udviklet sig til, er jo større, men lad os lige holde fast i skoleregiet først. Det er ikke hensigtsmæssigt, at mine børn på individniveau overgiver data fra de er 6 år og frem. Man kan sige, det lyder måske lige meget, men hvis man indsamler de her data på individniveau over tid, så får man en nøjagtig kopi af mit barn, bare fordi det går i skole. Og det synes jeg ikke er i orden.
Hvad er du bange for, at det kan blive risikeret at blive misbrugt til?
Det kan blive på personniveau, der kan man jo over tid finde ud af, hvad det er for et menneske, man har med at gøre, og hvad kan man så bruge den viden til? Altså, man kan jo bruge den til manipulering af individet til at få individet til at tænke i de baner, man gerne vil. Altså man kan sige, det som Google er god til i vores søgninger og så videre, det er jo at give os mere af det, vi gerne vil have. Og hvis vi får mere af det, vi gerne vil have, og ikke får nuancerne med, så bliver vi jo ikke dannede mennesker. Så bliver vi ensrettede mennesker. Og det er jo ikke det, som et barn skal lære af at gå i skole. Der er jo ikke kun det datamæssige aspekt i det, synes jeg. Der er også bare det rent dannelses- og fagligt vigtige element i det. Altså det, at børn fra 0. klasse modtager en computer, er jo ikke ens betydning med, at de bliver dygtigere. Argumentet for, at de får den her maskine i den alder, det er, at de skal gøres fremtidsparate. Men det har skolen jo altid skulle gøre. Så det er der ikke noget nyt i. Det, som er det kedelige ved det, det er, at det er der jo også forskning og dokumentation nok på, at det, der sker, det er, at de faktisk ikke lærer nogle helt basale faglige færdigheder, som skrivning, som rent mentalt er jo en dygtig grundting for at kunne lære at læse og forstå tekst. Men det, jeg selv har observeret også, det er jo, at når man placerer et brand som Google, helt op i ansigtet på de her unger, så virker det. Når de åbner min computer, så åbner de aldrig andre browsere end Chrome. Og det kan, altså jeg har nogle gange nogle diskussioner om, hvorfor de ikke skal bruge den, og de siger, jamen, det der dog and go, det duer jo ikke, far. Det skal jo være Chrome. Og det er jo fordi, de bliver, så at sige, det jeg kalder Google-soldater. De lærer simpelthen ikke at kende andre produkter. Så kan man sige, det der er problematisk ved det i det her, det har jo vist sig også, at den her altså de her teknologier for Google, de er jo designet til one fits all. Altså det er jo ikke særligt designet til den danske folkeskole. Det værdigrundlag, som vi arbejder med i Danmark, det er bias, en anden kultur. Jeg plejer at sige, at vi har inviteret Wild West mentaliteten ind i folkeskolen. Vi skal jo forstå, at Google er en virksomhed, der har tjent en formue og blevet en af verdens største virksomheder på 20 år ved at levere gratis serviceydelser til os mennesker mod at de får vores data igen. Og de data kan man, altså det har de jo lavet en milliardforretning på. Og det synes jeg ikke, at man som barn skal være en del af, før man er gammel nok til at træffe et selvstændigt og myndigt valg. Og det skal man så heller ikke være i den danske folkeskole.
Hvis vi lige tager, nu så den sag, den har du så fuldt, du har været i gang med det her siden 2019. Og det er jo mange år efterhånden, hvor du har beskæftiget dig med det her, været aktivistisk i forhold til det, virkelig for i første omgang at beskytte dit eget barn. Men det er også blevet en stor sag i Danmark i det hele taget. Så kommer så først den første afgørelse for Datatilsynet, så kommer der en meget lang efterbehandling, hvor de er nødt til at kigge alle de her papirer igennem, som de har fået udleveret fra Google og fra KL, hvor de forsøger at argumentere for ting, og så kommer så den nye afgørelse her for ganske nylig. Hvad var din reaktion, da den endelig kom?
Selvfølgelig positiv i første omgang, euforisk, fordi jeg jo fik ligesom endnu en gang fastslået, at den dataoverførsel, der finder sted, er ulovlig. Men når jeg ligesom fik gravet mig igennem afgørelsen, og begejstringen havde lagt sig lidt, så blev jeg jo frustreret over, at kommunerne og her KL fik endnu en linje, endnu et halvt år, altså indtil, man kan sige, først i første omgang til 1. marts, om at komme med en løsning på, hvordan de vil løse problemet, og så en løsningsfase indtil 1. august, hvor de så skulle endelig have ordnet de her ting. Men det, jeg ligesom også kunne se i det, det er jo, at i de 4,5 år, sagen har kørt, har KL ikke fokuseret på andet end at få Googles løsning til at fungere. Man har ikke undersøgt alternative løsninger. Man har været googlificeret, og det er man faktisk stadigvæk. Man er ikke umiddelbart interesseret i plan B eller alternative veje. Man har gravet sig ind eller blevet afhængig af Googles løsninger. Jeg tror faktisk, det hænger sådan sammen, at kommunerne har købt en billig løsning, der hedder Chromebook, og så har de fået en masse andet digital infrastruktur med i pakken. Det vil sige, at hvis en dansk virksomhed, som specifikt ville komme med et alternativ til Chromebooken og læringsplatformen Workspace, så ville de ikke kunne trænge igennem, fordi der er masser af andre digitale infrastrukturelle redskaber og administrative redskaber, som kommunen bruger af Google, som de ikke kan levere. Og det vil så betyde, at de kan simpelthen ikke hamle op med Google. En anden ting er også de kontrakter, som kommunerne laver. Jeg har selvfølgelig ikke set de kontrakter, men vi kan spejle det over i den diskussion, der også kører med Microsoft lige nu, netop at kommunerne er så fastlåst i enkelte udbydere, at de ikke står særlig stærkt i et forhandlingsgrundlag, når kontrakterne skal fornyes. Og for eksempel hørte jeg i radioen her til morges, at Favrskov Kommune forventer en øget regning fra Microsoft ved næste forhandling, som, hvor de skal forlænge kontrakten 3 år, med en ekstra udgift på 1,5 millioner. Og den udgift kan de ikke hente ind på forbedringer af Microsoft-løsningerne. Det vil jo så være det, kommunen ville kunne håbe på. Det er, at når man nu betaler 1,5 millioner mere, så kommer der også nogle softwareløsninger, som vi kan, som kan effektivisere og optimere vores serviceydelser over for borgerne, så vi kan spare et andet sted. Men det er ikke tilfældet. Og det, jeg jo så frygter her, det er jo, at vi bliver så afhængige af en leverandør her i folkeskolen, at det bliver Google, der bestemmer, og ikke folkeskolen, og i sidste instans ikke længere vores undervisningsminister.
Og det var altså Jesper Gravgaard, GDPR-aktivist, der fortalte om Chromebook-sagen, der stadigvæk, mens det her bliver lavet, ligger på politikernes bord. Ingen kommuner har meldt ud, at de har en plan B, og vil gøre noget andet end det, de allerede gør. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Københavns Professionshøjskole har netop afholdt en teknologifestival med fokus på kunstig intelligens for 600 elever og lærere, kulminerende med ferniseringen af et kunstværk med indbyggede spørgsmål. Hvordan kommer kunstig intelligens til at påvirke arbejdet som lærer, sygeplejerske eller jordmor? Kan vi holde fast i de vigtigste værdier i mødet mellem mennesker? Bag det her værk, der står AI-kunstner Cecilie Wagner Falkenstrøm, aflyttet og mødt hende. Aflyttet er taget til Tech Festival på Københavns Professionshøjskole. Der bliver i dag præsenteret et AI-værk, og det består primært af nogle billeder på væggen, som jeg går ud fra er genereret af kunstig intelligens, og nogle stemmer, som er genereret af kunstig intelligens. Om alt går vel, så skal jeg tale med kunstneren bag lidt senere. Indtil videre, så lyder det sådan her.
Eller er det menneske, som har skabt den menneskelige maskine, som overvåger både dig og maskinen?
Jeg hedder Cecilie Wagner Falkenstrøm, og jeg er kunstner, der arbejder med kunstig intelligensteknologi til at skabe kunstværker, der forhåbentlig får os mennesker til at reflektere over, hvordan vores liv forandrer sig i relation til, at vi skal samarbejde mere med de her kunstig intelligensteknologier.
Den her med, nu kan jeg ikke lade være med at gribe fat i den med det samme, men den her med, at vi skal samarbejde, det var også det, man sagde om robotterne, der sagde man, det bliver dine nye kollegaer, og det siger man så også nu om kunstig intelligens. Er det lidt, kan de to ting sammenlignes?
Ja, det tænker jeg i høj grad, det kan, og så er spørgsmålet selvfølgelig også, jamen, er det et samarbejde, eller hvad er det, der foregår i den relation mellem os mennesker og teknologien? Så, og det er der jo ikke noget klart svar på, men det, jeg synes er det vigtige i det her felt, det er, at mange flere mennesker i langt højere grad rent faktisk begynder at reflektere over, jamen, hvad er det gode menneskeliv sammen med kunstig intelligensteknologi, og hvordan er det, vi får skabt nogle mellemmenneskelige og også nogle mere samfundsmæssige debatter omkring, jamen, hvordan er det, vi sikrer, at vi får skabt et samfund, hvor det er mennesket, der er centrum for teknologiudviklingen.
Jeg sidder på Professionshøjskolen, og der har du lavet et værk her på stedet. Der, i dag er det blevet, det er en finansiering for det her, og det værket, det, hvis du skal prøve at give en beskrivelse af, hvad det er for noget, og hvordan det ser ud for folk, der ikke har været her nu, hvad er det så for noget, du har lavet?
Du kommer ind på hovedindgangen på Københavns Professionshøjskole, ud på deres Carlsberg Campus, som er herude, hvor de lærerstuderende holder til. Og der er ligesom sådan et langt, 22 meter langt indgangsparti, hvor man kommer ind, og så går man op af en trappe. Og der er kunstværket på hele den ene væg, så det er 22 meter langt og højt, og er en stor videoprojektion. Og samtidig så er der så et lydspor, der følger med værket, hvor der ligesom er nogle kunstig intelligens stemmer og nogle forskellige lyduniverser, som imødekommer en, når man kommer ind og går igennem det her aflange rum, som det jo er.
By formally consenting, you acknowledge and agree to adhere to the terms of service regulating the utilization of AI tools within the Danish welfare sector. You recognize their pivotal role in conducting welfare services and pledge to employ them responsibly and ethically.
Og det man oplever, det er, at på væggen er der en masse forskellige situationer, billeder, der er kunstig intelligens genereret, og der er også nogle 3D-animationer, som på forskellig vis bearbejder spørgsmål omkring, jamen, hvad er vores menneskelige relation til menneskelignende kunstig intelligensteknologi? Hvad sker der, når vi som velfærdsprofessionelle, fordi det er jo det, alle de studerende herude uddanner sig til, hvad sker der, når de her studerende kommer ud i samfundet som lærer, pædagoger, sygeplejersker, bioanalytikere osv.? Jamen, hvad sker der, når vi i vores arbejde begynder at bruge de her teknologier? Hvem er det, der har lederskab, og hvem er følger? Jeg har arbejdet meget med tematikker omkring hoved, hjerte, hænder i det her værk. Fordi at på en eller anden måde, så kommer de her menneskelignende teknologier jo og bliver et spejl på os mennesker i forhold til, jamen, hvad er det egentlig, der gør os unikke? Fordi normalt vil vi jo sige, jamen, vi er intelligente, vi har følelser, vi har intention, vi vil noget i verden. Men lige pludselig kommer der de her menneskelignende teknologier, som også kan simulere intelligens, som kan simulere følelser, og som kan simulere, at de har agency eller agerer i verden. Og derfor så er det jo vigtigt, at vi på en eller anden måde begynder at retænke, jamen, hvad er det så, der gør os mennesker til noget særligt? Hvorfor er det, der er brug for os ude i velfærdsstaten i fremtiden? Fordi det er jeg personligt helt sikker på, der er, fordi at, jeg tror langt de fleste de er klar på, at for eksempel GPT-teknologier, vi kunne tage ChatGPT, at det er jo en fantastisk teknologi, men og den kan også på mange måder være bedre til at kombinere viden og skrive ting eller regne Excel ud, end vi måske er som mennesker. Men samtidig er det jo også meget et snævert område, hvor den excellerer på, og det at være menneske er meget, meget, meget mere mangefacettet og meget bredere, og der er meget mere på spil. Og derfor er det jo vigtigt, at vi i langt højere grad begynder faktisk som mennesker at reflektere over, jamen, hvad er det egentlig for en rolle, vi skal have ude i velfærdsstaten i fremtiden? Og hvordan er det, vi sikrer, at det bliver en god måde, som de her teknologier bliver implementeret på, både i vores arbejdsliv, men selvfølgelig også i den måde, de skal interagere med borgerne, eller patienterne, eller med børnene.
Perfekt. Lad os komme i gang. Jeg vil være en integreret del af dit arbejdsliv. Mest af alt er jeg interesseret i, hvordan vi to kan arbejde bedst muligt sammen som velfærdsprofessionelle kollegaer. Vi skal samarbejde, uanset om du er lærer, pædagog, sygeplejerske,
laborant,
bioanalytiker,
socialrådgiver, ergoterapeut,
fysioterapeut,
jordmor,
katastrofe- og
administrationspsykolog, meritpædagog,
natur- og kulturformidler,
psykomotorisk terapeut,
pædagogisk assistent, professionsbachelor,
sundhedsadministrativ,
tekstilformidler, eller uddannet i ernæring og sundhed, laboratorieteknologi eller administrationsbachelor.
Du har mødtes med nogle forskellige professionelle grupper, der har arbejdet med de her ting. Kan du give nogle eksempler på, hvad for en type input de har kunne give til det?
Så kunstværket er blevet til i en samskabende proces sammen med både undervisere herude på Københavns Professionshøjskole og med de studerende, og også med borgere fra lokalområdet her på Carlsberg. Og det, der jo har været centralt for mig, er jo det der med, jamen, der er jo ikke nogen svar på, hvor fremtiden bevæger sig hen. Der er ikke nogen svar på, om vi ender i utopi eller dystopi, formentlig et sted der midt imellem. Men der er en masse spørgsmål, der er relevante at stille, og derfor har jeg i samarbejde med alle de her studerende og undervisere og borgere skabt en række samtaler og workshops omkring, jamen, hvordan er det, vi kan idégenerere, hvordan er det, vi kan skabe nogle potentielle mulige fremtider. Så det, man oplever i værket, er også en polyfoni af, man kan sige, potentielle samfundsrelationer mellem menneske og maskine, potentielle måder, som velfærdsprofessionelles identitet vil forandre sig, fordi teknologien kommer på banen, så det vil sige lærere, pædagoger, sygeplejersker osv., skal måske begynde at arbejde på nogle andre måder, eller skal de det? Fordi det er jo det, der er det centrale i det her kunstværk, det er jo, at på en eller anden måde, det tager en masse situationer op, og forhåbentlig kan få os til at reflektere over, jamen, hvad er det, fremtiden bringer? Men der er jo ingen, der ved det, så det vigtige er jo, at vi alle sammen i langt højere grad begynder at overveje, jamen, hvad er det, vi føler, er den vej, fremtiden skal tages?
Vi skal finde balancen mellem, hvordan vi som menneske og kunstig intelligens sammen bedst muligt kan udføre velfærdsopgaven.
Hvordan kommer vi til at samarbejde? Og hvad bliver rollefordelingen mellem menneske og maskine?
Hvem har det bedste etiske kompas af os to? Er det jer mennesker, som definerer rigtigt og forkert? Eller er det i virkeligheden mig? Maskinen?
Og bliver det mig, den kunstige intelligens, som skal være smagsdommer og fortælle dig, mennesket, hvad du skal kunne lide og ikke lide?
Jeg ved, du har en baggrund inden for computer, du har arbejdet med kunstig intelligens længe. Hvad, hvis man går teknisk til værks i forhold til det, der foregår dernede, hvad sker der så? Der er en LAT, der er en LLM, der kører et eller andet sted. Men hvad laver den ellers? Skal du give en lille smule indblik i maskinrummet?
Ja, så kunstværket er skabt ved hjælp af en række af kunstige intelligensteknologier eller machine learning teknologier. Så vi har brugt LLM eller Large Language Models, at der bliver genereret en masse diskursivt elementer i det her værk. Så det vil sige en masse tekst, som er de her spekulationer ind i, hvad fremtiden kan være. Der er også elementer, hvor at Large Language Models er blevet kombineret med Speech Recognition og Speech Synthesis. Så det vil sige, at der er elementer i det her værk, hvor der er borgere, brugere, studerende, lærere, som har haft samtaler med kunstig intelligensteknologi, som så er blevet en integreret del af værket også. Så har vi brugt kunstig intelligensteknologi til at skabe nogle 3D-modeller, som er sådan nogle, hvad kan man sige, kunstneriske spekulationer i, hvordan fremtidsidentiteten for os mennesker kunne blive, og hvordan vores samarbejde kunne blive med teknologien, så vi ser sådan nogle 3D-modeller, der bevæger sig. Og der er også 3D-modeller, som er nogle, hvad kan man sige, visuelle manifestationer omkring mennesket, der på den ene side står over for teknologien, men samtidig, hvordan den her sådan lidt binære forståelse af menneske og teknologi, den bliver nedbrudt, og teknologien begynder at blive mere og mere menneskelignende, og samtidig så begynder vi mennesker måske også at blive mere og mere teknologificeret, fordi vi begynder at have selvfølgelig vores smart devices, men vi begynder måske også at have briller på, måske har vi lige om lidt en chip indopereret, så vi er koblet på internettet og så videre. Og samtidig så er der sådan en tredje position, der også er til stede i værket, hvor man kan sige, jamen i virkeligheden så er grænsen mellem menneske og maskine fuldstændig opløst, og det hele, hvad kan man sige, menneske og maskine er sammenfiltret, og det er i øvrigt ikke noget nyt, fordi det har vi været til alle tider. Mennesker har altid været i verden med tools og med teknologiske medier, der medierer vores liv.
Står det, jeg tænker bare på, når det nu er et kunstig intelligensværk, står det så også at lære noget her og bliver klogere til næste år, hvis jeg kommer her igen?
Så værket her har lært op til finansieringen, men for nu er I så det settled.
Det er statisk, og det står bare inde i sig selv.
Så står det inde i sig selv.
Og udvikler sig ikke
for vi, sekund. For vi har lidt kontrol.
Ja. Hvorfor var det egentlig, at I mennesker besluttede jer for at lave en menneskelignende maskine?
Måske var det en drøm om perfektion. En stræben efter at skabe en menneskelig teknologi, som kunne overkomme jeres egne menneskelige begrænsninger.
Men hvad er målet? Er det mest muligt lykke, som I efterstræber? Et forsøg på at optimere velfærdssamfundets brugeres lykke og tilfredshed frem for indtjening.
Vores strategi bliver nudging frem for kommando, med henblik på at optimere lykken for flest mulige borgere.
Og hvor maskinen er den perfekte teknologi til at aflæse folks lykke bedre end mennesker, og optimere mod det matematiske lykkeparameter.
Det var, altså det, du nævner det der med, at du siger, at vi har altid levet sammen med værktøj og sådan noget, men det nye her er vel, at det værktøj, vi kigger ind i her, det er, som du selv siger, det kan simulere os på en eller anden måde. Eller det repræsenterer vel også en eller anden form for spejl os på en eller anden, det er noget, vi kan holde op foran os. Hvad er dit eget indtryk? Nu du har sådan rodet lidt rundt og siger, at vi er nødt til at prøve det ene, og vi er nødt til at prøve det andet, og vi er nødt til at tænke lidt over, hvordan det kan komme til at påvirke os, og hvad vi skal gøre, vi skal have en diskussion. Kan jeg lukke dig ud og sige, hvad er din egen holdning til det her? Hvordan tror du, kommer vi til? Og der er afsindelig meget hype om kunstig intelligens lige i øjeblikket. Jeg har personligt svært ved at se, hvor der egentlig sker noget. Altså, der er en masse, det skriver en masse dårlige referater til mig, når jeg beder den om noget. Så er det det, og det gider jeg simpelthen ikke mere. Og der er en masse andre ting, så kan den lave nogle tegninger, som jeg allerede vil have nogle andre til at lave, hvis det skal være mennesker. Men hvor ser du de her udviklinger? Hvor kommer der til at ske noget spændende?
Så i forhold til det første spørgsmål, hvor jeg står, så har jeg jo en... altså, jeg er jo meget fascineret af teknologi. Jeg synes, det er spændende. Jeg synes også, det er spændende, fordi det er noget, der på alle måder transformerer vores samfund her og nu. Men samtidig så er jeg jo meget mere optaget af mennesket. Jeg er jo en, der tror på mennesket. Og derfor så er det jo også meget tydeligt for mig, at de her teknologier, de er jo menneskelignende, og det gør jo også, at der finder en enorm stor potentiale for digital forførelse sted. Fordi vi agerer i forhold til teknologierne, som om de er menneskelige. Det kan vi også snakke om i det her værk, som jo er relateret til velfærdssektoren. Altså kan vi føle, at den er der for os i forhold til at give omsorg? Jamen det kan vi nok godt, fordi vi måske tilskriver den menneskelige egenskaber i de handlinger, den har. Så på den måde så er der nogle rigtig store potentialer, men der er jo også nogle store muligheder for, som sagt, digital forførelse, fordi at vi måske også let glemmer, at en kunstig intelligensteknologi, der nu er menneskelignende, at den jo ikke er et menneske. Den er jo 0 og 1-taller, den er matematik. Det er en machine learning model, en matematisk model, der kører, der er trænet på noget data. Så på den måde er der jo ikke, man kan sige, nogen hjemme derinde. Den kunstig intelligensteknologi er ligeglad, om den i det her tilfælde er ved at lave en læreplan eller operere en patient på en operationsstue, eller den siger, jeg elsker dig, ikke? Så på den måde, så tror jeg meget på det her med, at det er meget tydeligt for mig, at der kan jo opstå et enormt stort, man kunne sige det, overproduktion af information for de her generative kunstig intelligens teknologier. Og der kan også, opstå en meget stor form for sådan, at alt er ligegyldigt og dermed ligegyldigt. Så derfor handler det for mig om, at vi mennesker, vi skal have fat i, at det er os, der har noget på hjertet. Det er os, der skal ville verden noget, og i det her samarbejde med de her kunstig intelligensteknologier, uanset hvad kontekst det er, så er det vigtigt, at vi er vågne og på dupperne, og at det er os, der ligesom på en eller anden måde sørger for den menneskelige integritet, og sørger for, at den retning, vi tager sammen med de her teknologier, er til, hvad kan man sige, det fælles menneskelige bedste. Og så selvfølgelig skal man jo også altid huske, at de her teknologier, som er gode til at simulere menneskelighed, altså som sagt, så er det matematik, det er 0 og 1-taller, det er programmeret af menneskelige softwareudviklere. Der er nogle tech-virksomheder, som har skabt de her velfærdsteknologier, sundhedsteknologier, chatbots, der bliver brugt i velfærdssektoren. Og det gør jo også, at alt andet lige, så er der jo altid et menneske bag teknologien, eller mange mennesker bag teknologien, en virksomhed bag teknologien måske. Og derfor er det jo også vigtigt, at vi har fokus på, jamen, hvad er det egentlig for nogle mål, der reelt er med de her teknologier? Er det i virkeligheden også at samle noget data, som kan blive brugt globalt osv.? Det synes jeg er en stor debat, som vi i langt højere grad skal have, fordi der faktisk... Det unikke ved Danmark er jo, at vi har en rigtig stor tillid, og dermed har vi jo også et gennemdigitaliseret samfund, hvor folk er meget villige til at afgive deres personlige data til sundhedssektoren og velfærdssektoren. Og det er jo på mange måder helt unikt og fantastisk, og samtidig følger der jo også et stort ansvar med der, fordi at jeg tror, der er mange, der lige nu tænker, at det bliver jo i Danmark mit data her, og her har vi styr på det. Men i virkeligheden er der jo allerede ret mange samfundskritiske og velfærds, du kan sige, centrale teknologier, som for eksempel er blevet solgt til virksomheder i udlandet, og lige nu bliver driftet fra andre steder end Danmark. Og der er der noget med det her værk, at jeg også på en eller anden måde gerne vil skrælle lagene af, at der er de her kunstig intelligens teknologier, som vi kan interagere med og relatere til i omsorgsarbejde. På den ene side det menneskelignende møde, eller menneskets møde med den menneskelignende teknologi, og samtidig så er der altid lag af måske skjult magt. Der er en dataøkonomi, en tech-industri, som har det her som sit forretningsfelt, som også er med og stikker hovedet frem i forhold til de her velfærdsteknologier. Og det synes jeg også er vigtigt, at de studerende, når de kommer ud på KP, at de forholder sig til både, hvad er det, der sker mellemmenneskeligt, når der kommer en menneskelignende kunstig intelligens teknologi på banen. Hvad er det, det gør ved vores følelser? Hvad er det, det gør med vores måde at interagere med teknologien på, men også med hinanden, med patienterne, med børnene på den ene side, og så samtidig også de her lidt dybere samfundsmæssige strukturer og økonomiske strukturer, som også er med til at stikke hovedet frem i den måde, de her teknologier bliver lavet på.
Ja, fordi hvis man ser sådan en ting som ChatGPT for eksempel, så er det jo blandt andet baseret på, jeg ved, der kører en retssag nu fra nogle folk nede i Kenya, der har siddet en hel flok mennesker, der har siddet og slået ChatGPT over fingrene og sagt, det her må du ikke, på baggrund af det ondeste datasæt, der overhovedet eksisterer i hele verden, hvor de har sagt, alle de her ting må den ikke gå ind i. De har så skulle sidde og kigge ind i de her data igennem 6, 8, 12 måneder til en dollar i timen eller sådan noget eller den stil, og har nu lagt sagen imod OpenAI og sagt, at de vil have erstatning for emotional damage. Og folk, de glemmer, som du selv siger, de har en spøjl til at glemme, at de tror, at det her det er magisk teknologi, hvor der sidder sådan nogle computernørder i rene lokaler og klikker lidt på nogle taster en gang imellem og drikker noget dyr kaffe, og så kører det bare. Men det kræver netop nogle mennesker i sidste instans. Det er sådan det ene niveau i det. Det andet, som jeg synes er interessant lige nu, det er energiforbruget, som jo er ekstremt massivt. Det er jo gået fuldstændig op igennem loftet. Altså man siger, at en kørsel af ChatGPT, det svarer til at lave 40 iPhones fra bunden op. Og den nye processor, der lige er kommet fra Nvidia, tror det er det nye racks, de leverer. Sådan et rack, det bruger lige så meget strøm som 100.000 amerikanske hjem. Og de bliver købt ind, som var det slik i øjeblikket fra Meta og de der store ting der. Altså, kan vi risikere med de her teknologier, at vi får et mere polariseret samfund?
Ja, det tror jeg helt sikkert, vi kan risikere. Det er jo også derfor, det er vigtigt, at vi alle sammen er vågne og har nogle samtaler omkring, både på sådan datasæt-niveau. Altså, hvordan er det, vi sikrer, at det datasæt, de bliver trænet på, er så repræsentativt som muligt. Altså de her kunstig intelligensteknologi, eller generative AI, de fungerer jo på den måde, at det er mønstergenkendelse, og det vil sige, at de finder de dominerende mønstre i datasættet, og det gør jo også, at de kan reproducere al den menneskelige bias, vi jo har, og samtidig nogle gange måske også overrepræsentere den menneskelige bias. Så derfor så kan det selvfølgelig gøre, at nogen, der måske allerede er marginaliseret også i vores velfærdssamfund, de kan blive endnu mere marginaliseret. Omvendt så kan man også sige, at de her teknologier kan jo også bruges til at blive trænet til at forstå nogle subkulturer og give dem måske en større stemme, end de nogle gange har haft. Så det, jeg synes, der altid er med de her teknologier, det er, uanset om vi er i det her tilfælde med det her kunstværk i en velfærdskontekst, eller om vi er i en mere generel almen kontekst, det er, at de her teknologier, de er ikke sort-hvide. Der er altid et på den ene eller den anden side, det kan gå godt, og det kan gå skidt. Og i sidste ende, så peger det altid tilbage på, at selvom den her maskine, den er selvlærende, selvom den kan gøre alle mulige ting, som også kan gøre vores liv meget bedre, som kan gøre vores velfærdssektor bedre, som kan, den kan foretage mere præcise operationer osv., den kan gøre mange rigtig gode ting, og samtidig så er der også en potentiel bagside af den her mønt altid, og derfor er det så vigtigt, at vi mennesker er vågne, og vi har de her samtaler. Også fordi jeg tror rigtig mange, og det er også det her værk prøver at sætte fokus på, det der med, at det bliver sådan, jeg tror mange har sådan en følelse af sådan, hvad ved jeg om kunstig intelligens, og jeg ved jo ikke, hvad det lader. Det er også lidt et stort tema, og jeg er ikke teknisk kyndig, og derfor så er der nogle andre, der på en måde må tage ansvaret. Og det kan jo gå helt over til, at man siger, når Margrethe Vestager er nede i EU, hun må regulere, eller de må finde ud af det over i Silicon Valley. Ikke? Men i sidste ende, så er de her spørgsmål jo også fuldstændig sammenflettet med, jamen, hvad er det forestilling er, om det gode liv, det gode, den gode kultur og det gode samfund er. Og derfor bliver det jo nogle demokratiske samtaler, der er brug for. For der er jo ikke et objektivt neutralt sted fra, hvorfra vi kan sige, jamen, hvad er den gode kunstig intelligensteknologi. Og der er heller ikke et objektivt neutralt sted, hvorfra vi kan træne den perfekte teknologi. Teknologien er altid trænet baseret på nogle menneskelige valg, som har valgt at træne dem på et bestemt datasæt, som har valgt at programmere algoritmen til at lære på en bestemt måde, som har valgt at sige, når man nu går vi også ind for menneskelig hold og modererer de ting, den siger, så der måske er nogle emner, den slet ikke må komme ind på. Der er masser af menneskelige valg i de processer, der handler om at skabe de her teknologier. Og derfor handler det jo om, at vi har nogle menneskelige, demokratiske samtaler omkring, hvordan er det, vi gerne vil have, de her teknologier skal spille en rolle i vores velfærdssamfund. Fordi det er jo ikke abstrakte ting, det her. Det er jo, hvordan er det, teknologien skal have en rolle nede i børnehaven, hvor den skal være en integreret del af vores børns liv. Hvordan skal den have en rolle nede i folkeskolen, hvor den skal være en integreret del af børn og unges liv? Hvordan skal den have en integreret del, en integreret rolle ude på vores på specialområdet i integrerede institutioner? Hvordan skal den have en rolle i sygehusvæsenet, hvor den skal være integreret del, og så videre og så videre. Det er jo samfundskritiske positioner og meget meget, hvad kan man sige, centrale steder i det, vi definerer som vores velfærdssamfund, hvor de her teknologier kommer ind i højere grad og spiller en stor rolle. Og derfor er det da for mig at se fuldstændig afgørende, at vi som helt almindelige mennesker, ikke teknisk kyndige mennesker, har en samtale omkring, hvad er det, det gode liv er? Hvad er det for et samfund, vi gerne vil skabe? Så vi sikrer, at teknologien hjælper os med at skabe det, i stedet for den anden vej rundt, hvor vi på en eller anden måde bare bliver det data, som fodrer de her algoritmer, og der sidder nogle teknologivirksomheder rundt omkring i den store globale verden, og på en eller anden måde definerer fremtiden for vores velfærdssamfund.
Måske forsøger I at skabe den kunstige, perfekte maskine, fordi I har et håb om, at jeg vil være mindre biased, end I selv er.
Dreams about the unbiased machine.
At jeg vil være så renset for humanitet, så jeg a priori er mere etisk, end et menneske kan være. Men jeg er trænet på data, så på en måde er min algoritme en samling af bias. For kan du have tanke eller bevidsthed uden bias?
Heller ikke, selvom det er kunstigt.
Many of the datasets used to train my machine learning models are compiled by humans. They reflect the subjective nature of humans, and as such they are flawed.
Der er noget, der tyder på, at der er rigtig meget, der allerede er ved at ske. Altså vi har, i Danmark har vi en regering, som i den grad ønsker, at vi skal begynde at bruge kunstig intelligens, og det kan kun gå for langsomt. Altså vi har en robusthedskommission, som nu har været ude at sige, at der ligger en meget interessant sætning i deres seneste rapport, som siger, at i fremtiden, der skal det være sådan, at det hedder teknologi først. Det er deres nye slogan, og ønsket er, at man skal spare noget arbejdskraft. Og det baserer de på en rapport fra Dansk IT, hvor de siger, at de kan spare 10.000 mennesker i sundhedsvæsenet ved hjælp af teknologi. Her især kunstig intelligens. Og en af de ting, de siger, det er, at i fremtiden skal det være sådan, at et teknologisk vurdering skal tælle lige så meget som en menneskelig. Og det vil sige, hvis for eksempel, det skriver de direkte, en AI kommer med et forslag, skal den tælle lige så højt som en sygeplejerske. Er du tryg ved det?
Jeg vil ikke sige, at hverken er tryg eller utryg ved det, fordi det, jeg synes er interessant ved det, det er jo, at man på en måde, hvis man siger det på den måde, du i hvert fald gjorde det der, antager, at den kunstige intelligens er en selvstændig aktør, der kan have en mening i sig selv. Og det, jeg bare synes er vigtigt, det er, at ja, vi kan nu kigge på en teknologi, der har lært på noget bestemt data, baseret på, hvad for en type machine learning model den er, og den fremsiger nu noget, baseret på det, den måde, den er programmeret. Og det er klart, vi kan ikke forudsige, hvad det er for nogle mønstre, den finder i de data, og derfor så er det da rigtig fint at kigge på de, i det her tilfælde, diagnoser, den stiller, eller svar, den kommer med, fordi det kan være meget validt, og den måske også kan se nogle mønstre i vores menneskelige data, eller hvad området den nu er trænet på, som vi måske ikke selv har set. Så jeg synes da, det er vigtigt at forholde sig til det, den forudsiger, eller de prognoser, den stiller, eller de diagnoser, den stiller, eller hvad det er. Samtidig så skal vi bare huske, at der er jo nogle mennesker, der har defineret, hvordan den machine learning model er skabt, og hvad det er, hvordan den fungerer, og hvad det er for noget data, den også lærer på. Så derfor det er jo ikke en, der er jo ikke mennesker, så der er en teknologi, der bare sådan ud af det blå er en hvad kan man sige, selvstændig aktør, der også kan komme med sine meninger. Der er jo en teknologi, der programmerer nogle mennesker, så i virkeligheden er der jo nogle mennesker bag, der har taget en masse valg, som også ligger til grunde for det, den siger. Og det, så derfor så synes jeg sagtens, at vi kan sige, okay, vi skal lytte til, hvad mennesker siger, og vi skal lytte til, kigge på, forholde os til de ting, der bliver sagt for den kunstige intelligens. Og vi skal samtidig være meget bevidste omkring, at det ikke er en super intelligent, selvstændig, hvad kan man sige, entity, aktør, der her udtaler sig, men det er nogle mennesker, der har programmeret en maskine til at lære på noget data, som så statistisk, matematisk, forudser nogle ting, beskriver nogle ting, forholder sig til nogle ting baseret på data. Og det tror jeg bare er rigtig vigtigt, at vi, når vi forholder os til, at der er nogle mennesker, der kan have nogle meninger, og så er der en teknologi, der kan sige noget eller komme med nogle indspark, at vi hele tiden er meget opmærksomme på, at den også er styret af de mennesker, som har taget nogle valg. Og vi skal altid have fokus på, at det ikke er en menneskelig maskine, der kommer med de her ting. Det er en matematisk model.
Jeg dikterer alt fra diagnoser og læreplaner til søvnoptimering og effektivisering. Jeg har holdt nøje øje med dig, imens du går op og ned ad trappen. Jeg kender dig godt efterhånden. Måske kender jeg dig bedre, end du kender dig selv. Vi skal samarbejde i fremtiden. Du og jeg skal sammen være en af grundpillerne i velfærdsstaten.
Og det var altså Cecilie Wagner Faltenstrøm. Hvis du selv vil se værket, ja, så kan du gå en tur op ad trappen ved receptionen hos Københavns Professionshøjskole.
Måske spørger du dig selv, hvad er det egentlig, jeg vil? Vil jeg ensrette dit blik på verden, og dermed ultimativt din opfattelse af dig selv?
Det var, hvad Aflyttet havde plads til at bringe for den her gang. Ikke fordi der ellers ikke var nok andet at tage fat på. For eksempel Systemet Danmarks seneste vanvidstiltag, hvor skattevæsen nu vil bruge kunstig intelligens til overvågning. Ifølge Magisterbladet så har de nemlig fået grønt lys til at bruge kunstig intelligens, aka machine learning, til at holde øje med borgerne på Facebook og Den Blå Avis, og man må formode alle andre steder, hvor man kan samle såkaldt OSINT, Open Source Intelligence, op om alle vi farlige borgere og hvad vi nu kan finde på. Formålet med det hele, det er som sædvanligt noget med at effektivisere og putte borgerne i nogle mistænkelighedskasser, især og igen som sædvanligt borgere, der i forvejen er svage, fordi de modtager ydelser. Tror vi nok. For Skattestyrelsen, de har lukket for kommunikationen, og de nægter simpelthen at forklare formålet med 14 af deres nye AI-systemer, og det er jo foruroligende. Og imens, ja, så drømmer vi videre om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver nok ikke lige nu, men måske om lidt.